Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Що стримує Євросоюз запровадити візові полегшення для України?
It's certainly one of the aims of the Eastern Partnership is to ultimately create a visa-free regime with the six partner countries.
За межею бідності опинилося 20% британців.
All the time you're thinking about what you're spending, and when you're in work and when you're healthy, you do have a disposable income.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник про найновіші події у світі.
Вітаю вас. У секретаріаті президента України сьогодні відбулася нарада, присвячена продовженню співпраці України з Міжнародним валютним фондом. По закінченні наради голова місії МВФ в Україні Джейла Пазарбашіоглу зазначила, що МВФ готовий іти на поступки, але в даному разі все залежить від реальних дій української влади.
All this means that official finance...
Важливо, аби фінансовий потік до України не виснажувався. Це можуть забезпечити міжнародні фінансові донори, такі як наш фонд. Наша підтримка буде потрібна доти, доки її не замінить потік інвестицій в Україну. Як варіант, ми готові розглянути і об'єднання другого та третього траншу, або збільшення другого. Дискусія триває. Конкретніше я зможу говорити, коли ми досягнемо якогось конкретного результату.
Повідомили сьогодні в Києві голова місії МВФ в Україні. Сьогодні понад 20 тисяч демонстрантів прийшли до резиденції президента Грузії Міхаїла Саакашвілі і заблокували всі входи і виходи до будинку, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Було ухвалене рішення перенести до резиденції місце проведення безтермінової акції протесту. Акції проходять в Тбілісі від 9 квітня. Опозиція звинувачує Саакашвілі в авторитаризмі і покладає на нього відповідальність за невдачу у збройному конфлікті з Росією в серпні минулого року. Організатори акції «Тбілісі» планують поставити в різних місцях грузинської столиці клітки для громадян, які будуть символізувати, за їхніми словами, що Грузія перетворилася в поліцейську державу. Про це заявив сьогодні на прес-конференції в Тбілісі лідер об'єднаної опозиції Леван Гачичіладзе. За його словами, в клітках чергуватимуть громадяни, які підтримують опозицію. Брат Гачичіладзе Георгій, відомий в Грузії співак, вже третій місяць поспіль добровільно перебуває в імпровізованій камері, заявляючи, що сидітиме в ній, поки влада не зміниться. Добровільного в'язня відвідують політики і суспільні діячі, а політичне реаліті-шоу показує в прямому ефірі опозиційний телеканал «Маестро». У Польщі оголосили триденну жалобу за жертвами пожежі. 21 людина загинула, 20 поранені внаслідок пожежі, що сталося в польському місті Кам'янь-Поморський в ніч з неділі на понеділок в соціальному готелі заселеному незаможними жителями міста. Очевидці розповідають, що пожежа поширювалася дуже швидко. Це тому, що будинок готелю збудований з вогнетривких матеріалів, наголошують правоохоронці. Під час пожежі мешканці готелю викидали дітей у вікна і самі вистрибували вслід за ними. Поранені мають не лише опіки, але і поламані руки та ноги. Пожежні служби заявляють, що причиною пожежі могла бути необережність мешканця готелю, який заснув із цигаркою. На місце катастрофи прибули прем'єр польського уряду Дональд Туск та президент Лех Качинський. Трьохлітню Елізу Андре, яку мати росіянка викрала в березні, передали батькові громадянинові Франції. Це сталося на території Угорщини, де Еліза Андре, громадянка Росії та Франції, яку викрали в березні у французькому місті Арль, була виявлена разом із матір'ю Іриною Біленькою, коли жінка намагалася перетнути на автомобілі кордон України з Угорщиною. Ірина Біленька постане перед судом в Будапешті за звинуваченням у викраденні власної доньки. Мати і батько Елізи Жан-Мішель Андре розлучилися після народження дівчинки. Французький суд вирішив залишити доньку батькові, а російський суд – матері. Минулого року Біленька вивезла доньку до Росії наперекір волі батька, який згодом таємно вивіз її назад до Франції. Громадська організація «Голос Беслану» обурена вимогою влади заборонити податок на безкоштовне навчання дітей. Лідер організації Ела Кисаєва в заяві до податкової служби Беслана вимагає письмово пояснити вимогу про виплату 13% податку на безкоштовне навчання постраждалих при теракті дітей у ліцеї Підмосковний. Людмила, на ці півгодини у мене все.
Дякую, Людмила Ванник, з випуском міжнародних новин. В ефірі «Європейська свобода». Українсько-польський кордон – це одна з гарячих точок нелегальної міграції до Євросоюзу. Мова йде не лише про українців, а й про тих, хто намагається через Україну потрапити до Західної Європи. Як стверджує аналітик з міграційних питань Європейського політичного центру Елізабет Колет, це стримує керівників Євросоюзу від ухвалювання візових полегшень для українців. Проте сьогодні найреальнішою, на її погляд, є реалізація вже існуючої схеми спрощеного отримання шенгенських віз. Слід тільки зробити так, щоб вона запрацювала, говорить Елізабет Колет. Кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єреміця у розмові з Елізабет Колет запитав, чи можна українцям покладати надії на ініціативу Східного партнерства, адже частина цієї програми присвячена саме лібералізації віз чи створенню безвізового режиму у пересуванні громадян країн Сходу Європи та Кавказу і Євросоюзу.
Перехід до безвізового режиму – це, безсумнівно, одна з цілей ініціативи Східного партнерства. У кінцевому результаті між Євросоюзом та 6 країнами-партнерами справді не має бути жодних візових обмежень.
Східне партнерство мають започаткувати тільки через місяць. Як саме діятиме і скільки часу триватиме ця схема стосунків Євросоюзу із східними сусідами, поки що невідомо. Тому, очевидно, говорити про дати, коли громадянин України зможе нарешті, тільки взявши свій закордонний паспорт, відвідати якусь із країн Євросоюзу, наразі ще надто рано, чи не так?
Я б сказала, що європейці дуже вагаються визначати якісь конкретні дати встановлення безвізового режиму. На це є численні і дуже важливі причини. До того ж, Європа хоче передусім бачити впорядкування деяких речей на місцях перед тим, як перейти до встановлення безвізового режиму. Отже, вони це мають на думці, але не хочуть обмежувати себе часовими рамками.
Україна нарікає на відсутність взаємності у візових питаннях. Громадяни країн Євросоюзу вже протягом кількох років вільно подорожують територією України. Тим часом, як для самих українців, отримання шенгенської візи – справжнє випробування. З одного боку, дорого, з іншого – складно, бо створюються різного роду бюрократичні бар'єри.
Для об'єднаної Європи теж дуже складно встановити візові стосунки з Україною за принципом взаємності, бо для цього потрібна підтримка всіх 27 країн-членів. Процес встановлення візових вимог Євросоюзу до України набагато складніший, ніж у України до Євросоюзу, адже для цього потрібне ухвалення угоди між всіма 27 країнами. Гадаю, що найреальнішою для Євросоюзу на сьогодні є робота з покращення схеми спрощення візового режиму між Україною та ЄС. Ця схема вже встановлена, і слід докласти зусиль, щоб вона діяла на практиці.
А що саме стримує Європейський Союз від скасування віз для українських громадян? Адже вільний в'їзд на територію Шенгенської зони мають багато країн. Скажімо, Ізраїль, Хорватія, Аргентина, Малайзія та інші.
Якщо глянути на минулорічний аналіз Frontex, агенції з управління та співробітництва на зовнішніх кордонах ЄС, то ми бачимо, що українсько-польський кордон є однією з, так би мовити, гарячих точок нелегальної міграції. Я гадаю, що через це країни-члени хочуть гарантії, що зміни у візовому режимі не матимуть негативного впливу на обсяги нелегальної міграції на території Європейського Союзу. Мова йде не обов'язково про українців, а про тих, хто потрапляє до Європи через Україну. Європейська співдружність хоче бачити потужну прикордонну систему на місцях, а також ефективну систему з повернення нелегальних мігрантів. Угоди про реадмісію та практичні кроки з репатріації тих, що без дозволів та документів перебувають на території Євросоюзу. Це основні умови лідерів ЄС.
Аналітик з міграційних питань Європейського політичного центру Елізабет Колет в інтерв'ю для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Британська доброчинна організація Oxfam оприлюднила звіт, у якому попереджає про жахливі умови життя 20% найбідніших британців. Їхнє життя далі погіршується через нинішній економічний спад. Про це у матеріалі Олекса Семенченка з Лондона.
Організація Oxfam закликала британський уряд вжити рішучих заходів, аби допомогти найбіднішим верствам населення країни упоратися з труднощами. У звіті пропонується перелік конкретних заходів, що серед них – зниження податків для людей з низькими доходами та збільшення соціальної допомоги. Найгіршим є становище для тих сімей, де з якихось причин люди не мають роботи. Наприклад, Катлін Картер – пенсіонерка, що змушена доглядати за сином та чоловіком, які є інвалідами. Її життя заповнене прибиранням хати, приготуванням їжі, приготуванням і поданням ліків та купівлею харчів на дуже малий сімейний бюджет. Єдиними доходами є її скромна пенсія та невелика соціальна допомога. Картер каже:
All the time you're thinking about what you're spending.
Весь час ти змушений думати, скільки ти можеш витратити. Коли працюєш і здоровий, то маєш якісь вільні гроші. Коли знаходитесь в такій ситуації, як я, то вільних коштів немає, бо ви витрачаєте свої доходи на животіння, виживання, забезпечення тих речей, що потрібні для самого існування.
Міністерство праці та пенсій каже, що знає, знайти роботу за нинішніх умов дуже важко. Тому міністерство уже виділяє 2 мільярди фунтів стерлінгів на рік. Це приблизно 3 мільярди доларів на допомогу тим, хто її потребує. Та опитування Oxfam засвідчило. Лише 4% британців вважають, що уряд достатньо допомагає безробітним. Згідно із результатами соціологічного опитування компанії YouGov, аж 75% респондентів або самі втратили працю через нинішню кризу, або це сталося з кимось з їхніх знайомих. 70% вважають, що уряд робить недостатньо, аби допомогти пересічним людям. 76% заявили, що допомоги з безробіття недостатньо для життя. Звіт організації Oxfam твердить, що уряд перш за все допомагає фінансовому секторові у намаганні подолати кризу і не приділяє достатньої уваги простим людям, що постраждали від кризи. Автори звіту вважають, що рецесія дає можливість за допомогою зменшення податків та збільшення соціальної допомоги найбільш нужденним досягти позитивних соціальних змін на довгострокову перспективу, адже було б закладено підвалини під більш справедливе суспільство. У Британії офіційно рівнем бідності вважається доход, що є на 60% нижчим від пересічного рівня доходів. За цим показником бідними у Британії є 13 мільйонів 200 тисяч осіб або 22% населення. У Міністерстві ж праці кажуть, що роблять все можливе. Лише цього понеділка було запроваджено додаткову допомогу для безробітних із першого дня після втрати робочого місця. Також запроваджено новий пакет підтримки безробітних на півроку. Розмір допомоги з безробіття зріс на понад 6%, але міністерство каже, що це лише частка підтримки, що також включає допомогу на сплату оренди житла та внесків на виплату іпотеки, на муніципальні податки та податкові пільги. Урядовці твердять, що також зросла допомога для догляду за дітьми, для людей, що доглядають за інвалідами, та для осіб із низькими доходами. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Радянська ностальгія пробивається через поп-культуру, погляд з Чехії.
Україна і Крим, Білорусь і Молдова, це моя страна.
У Києві вийшов посібник «Як іноземцеві вижити в Україні».
Ця брошура призначається для десятки тисяч людей, які не лише працюють і живуть в Україні, але й роблять з Україною і хочуть зробити якомога більший внесок у її розвиток.
Як на Закарпатті комерційний інтерес поєднується зі збереженням культурної спадщини?
Є в Європі найбільший музей тортур, це в Вероні. Тож багато чого взяли оттуда з матеріалів, з ескізів, з описів.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети обговорюють вірогідні наслідки наступних переговорів українського прем'єр-міністра Юлії Тимошенко з російським керівництвом. Деякі оглядачі вважають, що після газової декларації Києва з Брюсселем Кремль шукатиме в Україні інших політичних партнерів. У західних газетах з'явилися великі рецензії на новий російський фільм «Тарас Бульба», знятий за твором українця Миколи Гоголя. Його аналізують у контексті нової культурної війни між Києвом та Москвою. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Російська независима газета вважає, що, цитую, вибір українців в президентській кампанії залежить від російського фактору, кінець цитати. І тому український прем'єр Юлія Тимошенко намагається задобрити «Газпром», а також російську владу, пише ця газета. Це видання наводить слова експерта про те, що, цитую, надзавданням для Юлії Тимошенко зараз є, якщо не забезпечити собі російську підтримку у перебігу президентської кампанії, то хоча б досягнути того, щоб Москва не ставила ні на яку іншу кандидатуру, кінець цитати. Однак, як пише «Вісімає газета», досягнути позитиву у грі з Москвою українському прем'єру буде тепер надзвичайно важко, бо газова декларація Києва з Брюсселем викликала у Кремля стійке недовір'я до Тимошенко. І, за словами експертів, її чекає у Москві не лише жорстка прочуханка, але й серйозний урок, кінець цитати. Інший експерт додав російському виданню з цього приводу, що, цитую, нині Юлія Тимошенко має довести, що вона не є ворогом Росії, кінець цитати. «Независимая газета» вважає, що минулотижневого дозволу українського уряду на пряму торгівлю газом з боку «Газпрому» з українськими хіміками недостатньо для замирення Тимошенко з Москвою. Російська газета наголошує, що Москва не хоче брати участь у реконструкції української газотранспортної системи разом із західними компаніями, а вимагає створення для цього газового консорціуму з виключними правами для себе. «Независима газета» також прогнозує, що брюссельська декларація Юлії Тимошенко, цитую, може змусити Москву шукати в Україні інших партнерів, кінець цитати. А інше московське видання «Время новостей» навіть вказує на те, що у Москві не лише, цитую, давно звикли не довіряти словесним обіцянкам від київських контрагентів, але й приготували замашний батіг на випадок непокірності київських колег, кінець цитати. В останньому мається на увазі відновлення погроз з боку «Газпрому» стягнути з «Нафтогазу» штрафи за недобір російського газу і також, як виглядає, вимоги передоплати на 2 роки наперед за закачування російського газу в українські газосховища. Ця російська газета приходить до висновку, що й нова дата російсько-українських міжурядових консультацій поки що Кремлем не призначена, і труднощі у стосунках двох сусідів залишаються. Флова «Нью-Йорк Таймс» звернула увагу на фільм російського режисера Володимира Бортка «Тарас Бульба», де автор, як він сам сказав, намагається показати, що, цитую, росіяни і українці – це один народ, кінець цитати. Газета зауважує, що фільм витворений у контексті культурної війни між Росією та прозахідним українським урядом. Автор рецензії на фільм та аналізу подій довкола нього Елен Баррі наголошує, що, цитую, Росія та Україна ведуть справжню боротьбу за культурну приналежність Миколи Гоголя. При цьому українці, перекладаючи текст Тараса Бульби українською, змінюють у деяких місцях слово «Росія» на слово «Україна», стверджуючи, що таким був оригінальний задум Гоголя, кінець цитати. «Нью-Йорк Таймс» наводить слова українських критиків на фільм «Бортко». Хіба палестинці та ізраїльтяни також один народ? У росіян мало своїх героїв, ось вони і позичають наших, нагадує путінську пропаганду. Це дуже імперський фільм, кінець цитати. Таким були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. Спроби створити спільний пострадянський культурний простір між Росією і Україною викликають в Україні гострі суперечки, протести на сторінках преси. А як на такі спроби дивляться спостерігачі з позаукраїнських теренів, які не належать ані до російської, ані до української, і вже тим більше ні до радянської культури? Про це до мікрофону Радіо Свобода моя колега Оксана Паленська запросила відому чеську публіцистику Петру Шустрову, яка була настільки вражена текстами деяких пострадянських пісень, що нещодавно присвятила їм спеціальний коментар.
Україна і Крим, Білорусь і Молдова. Кавказ и Пенсия.
СССР. Я рабом
Советского Союза. Пані Шустрова, чим ця пісня так сильно вас вразила?
Тому що сам себе мислила, що то сов речі, які се яко не будуть вияснювати.
Мені здавалося, що про такі речі не можна висловлюватися публічно. Це не прийнято в центральноєвропейських країнах. Також мене дуже вразило, як про ці пісні дебатують користувачі інтернету. Я переглянула полеміку і ніде не прочитала, щоб хтось звернув його увагу на те, що в найпрославленішій пісні він просто говорить неправду. Він говорить, що це моя країна, але ж ні кавказькі країни чи Прибалтика такими не є. Адже це нечувано, щоб російський співак за підтримки тисяч своїх шанувальників вигукував: «Україна, Крим – це моя земля». Що це, на вашу думку, ігнорування реальності, імперський реваншизм чи просто ностальгія за молодістю?
Я си мислю, що то є оправду страшне небезпечний націоналізм. А то страшне.
Гадаю, що це дуже небезпечний націоналізм, адже ще Сталін, втілюючи концепцію Радянського Союзу, хотів вивести новий природний вид — радянську людину. По суті, йшлося про розширені межі Росії. Я в жодному випадку не маю нічого проти російських громадян, культури, характеру, навіть подумати про це не можу. Я не ксенофобна людина, але ж у цих піснях немає жодного інтернаціоналізму.
Там жодний інтернаціоналізм я не позорую.
Пані Шустрова, Чехія і Словаччина також колись були однією країною. Чи є якісь подібні пісні чи хоча б настрої в чеському суспільстві?
Мені то припадає спіше леграчні, але мусим říct, що чоловік...
Мені це видається більш смішним, хоча хтось може про це і скаже, наприклад, мої Татри. Але це можуть бути спогади людини, яка в Татри в дитинстві їздила на лижі. Люди моєї генерації прожили життя в одній країні, але сьогодні ми усвідомлюємо, що це є дві країни.
Усвідомлюємо, що це є дві країни.
Чому радянська ностальгія так популярна в Росії?
Що Русько гледа яке своє нове місце на світі.
Росія шукає своє місце у світі. Гадаю, що ідея сили, на жаль, нинішній російській політиці підходить, і Газманов якраз це підтверджує. Газманов представник режиму. Режим його підтримує, а він підтримує владу.
Газманов є підпорована, прото он підпорує моц.
В останньому випуску ранкових роздумів, популярного в Чеській Республіці каналу Радіо Чеська, відома чеська дисидентка і журналістка Петра Шустрова ділиться своїми враженнями від пісенної творчості російського співака Олега Газманова. Пісні Олега Газманова вразили чеську дисидентку своєю неприхованою симпатією до радянської системи і її найбільшого витвору – радянської людини, істоти без дому і адреси, який живеться добре повсюди на пострадянських просторах. Аналіз під заголовком «Зроблений в СРСР» Петри Шустрової вміщений на інтернетних сторінках «Радіо Ческо». Своїми роздумами про пісні і причини популярності творчості Олега Газманова Петра Шустрова поділилася з Радіо Свобода. З нею розмовляла Оксана Пеленська. Повністю роздуми чеської журналістки Петри Шустрової, зроблений в СРСР у перекладі на українську мову, ви можете прочитати на сайті radiosvoboda.org.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В ефірі «Європейська свобода». Як іноземцеві вижити в Україні, захистити свої права і подолати бюрократію і корупцію? Допомогти в цьому їм має збірка під назвою «Як іноземцеві захистити свої права в Україні». Її презентовано у Києві, і вона отримала схвальні відгуки європейських дипломатів, бізнесменів і студентів, а також студентів з країн Африки та Сходу. Про історію написання довідника знає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Неймовірні і часто небезпечні пригоди іноземців в Україні розпочинаються на контрольно-пропускних пунктах на кордоні, тривають упродовж пересування вглиб країни і аж ніяк не зникають навіть після приїзду закордонного гостя на місце роботи або проживання. Європейці, опитані минулого року експертами Східноєвропейського інституту розвитку, нарікали на корумпованість прикордонників і митників, на погані умови сервісу у мотелях і ресторанах. Студенти з країн Африки, Близького Сходу вказують на расову нетерпимість українських міліціонерів, працівників сфери побуту, однокурсників. Ідея допомогти іноземцям вижити в Україні, видати своєрідний посібник для виживання, одночасно прийшла виконавчому директорові інституту Мрідулі Гош і працівникам Міністерства внутрішніх справ України. Як розповідає пані Гош,
Ми окреслили коло питань і працювали в МВС. Відкриваю, навіщо вам ця публікація? І ця брошура призначається для десятки тисяч людей, які не лише працюють і живуть в Україні, але й роблять цю країну і хочуть зробити якомога більший внесок у її розвиток.
У посібнику міститься інформація про законодавчу базу України та ратифіковані державою міжнародні угоди із захисту прав людини, корисна інформація про діяльність правоохоронних органів тощо. Самі іноземці вважають, що посібник треба доповнити інформацією про правові акти, які стосуються ведення бізнесу в Україні, а також подбати про захист так званих туристів-одинаків. Це найчастіше європейці, які задля економії коштів та особистого інтересу самостійно подорожують до України. Польський туристичний центр у Києві, українські турфірми, які приймають іноземців, стверджують, посібник для виживання треба видати основними європейськими мовами і роздавати на західному кордоні України для таких одинаків. Адже, за словами менеджера однієї з київських туристичних компаній Лілії Хохлачової, вони найчастіше потерпають і від сваволі чиновників, і від незнання реалій у державі.
По-перше, немає місць ніяких таких, от як користуватися. У нас немає такого, як, наприклад, рентакар. Те, що в Києві так можна знайти. Заклади харчування, щоб було не соромно і зручно. Дороги, вказівники. Скільки в нас вказівників на іноземній мові? Це не скільки, десята частина.
Автори посібника готові його доробити, перекласти на іноземні мови. Але виникає проблема з фінансуванням видавничого проєкту. На сьогодні потенційних спонсорів наступного видання немає. Ймовірно, їх затримали на кордоні. Або ж вони просто загубились десь на українських трасах або у містах. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Сьогодні християни західного обряду святкують другий день Великодня, мокрий понеділок. Для православних і греко-католиків в Україні це свято настане через тиждень. Крім релігійного змісту, мокрий понеділок багатий на обряди. Наприклад, поїдете до Львова, до Варшави чи до Праги, вас там можуть щедро облити водою. Великодні традиції збирала Ярина Матвійчук.
У перший день Великодня за традицією прийнято перебувати вдома із родиною. Втім, другий пасхальний день, понеділок, розбиває усі рамки і обмеження. Його ще називають обливальним або мокрим понеділком, бо цього дня у деяких регіонах прийнято обливатись. Як це, приміром, роблять у Польщі та на заході України? Що означає пасхальне обливання, розповів вірянин Римокатолицької церкви Франц Яворський.
На другий день Пасхи є такий звичай обливатися водою. Це і в Польщі так, і в Україні тепер так. Це значить, Ісус Христос воскрес і очистив нас від бруду гріха. Буває, де молодь, то хоче екстриму, як сказати, так і обливається і добре водою. Зібрались друзі на шашлики, і яйця, і крашені, і пасхи. Коли трошки посиділи, ті давай вже обливатись. І може дівчина, мого котраще подобається, якось не смів підійти сказати, а так уже швидше можна познайомитись.
Втім, якщо поляки та українці обходяться водою у мокрий понеділок, то в Угорщині парубки заграють з дівчатами у більш оригінальний спосіб. Тут обливаються парфумами. За словами угорки Анни Войок, часто це незвичайне обливання має сумні наслідки.
Другий день хлопці йдуть поливати дівчат. Ну, не все то удачно. Знаєте чого? Бо хлопці дорогі духи не купують, а будь-яким одеколоном. Дівчатки не всі люблять одеколон. Дівчатки люблять духи дорогі.
На відміну від угорців, мешканці Норвегії на традиціях не економлять. У цій лютеранській країні не печуть паски, не фарбують яєць і не вітаються Христос Воскрес. Втім, для святкування Великодня у державі виділено понад тиждень вихідних, дивується українська студентка в цій країні Євгенія Панаско.
Норвежці йдуть до церкви послухати Боже Слово. Потім всією сім'єю йдуть до друзів або до рідних. Там мають легку вечірю. Потім вже йдуть додому розважатись, зустрічаються з друзями, катаються на лижах, ходять до лісу. Десь приблизно 10 днів. Норвежці відпочивають такий же період, як у нас в різдвяний час.
Норвежці не є лідерами у тривалості святкування Великодня. Приміром, у Мексиці Воскресіння Господнє святкують 2 тижні із народними гуляннями та великодніми танцями. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Це все на сьогодні в Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на нашій хвилі. На все добре.
Радіо Свобода.
У Києві 20:30, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Таїланду в зв'язку з акціями протесту в Бангкоку. Про це заявив речник МЗС Василь Кирилич. За його словами, МЗС радить при нагоді перенести раніше заплановані візити до Таїланду, а якщо зробити це неможливо, МЗС закликає громадян бути обережними під час подорожі до цієї країни. В столиці Таїланду, Бангкоку, щонайменше 70 осіб були поранені сьогодні, серед них 23 поліцейських, під час розгону армією антиурядових демонстрацій. За повідомленнями, проти маніфестантів застосовували сльозогінний газ. Ті у відповідь закидали поліцейських камінням та пляшками із запалювальною сумішшю. Матері Беслана обурені вимогою платити податок за безкоштовне навчання дітей. Лідер громадської організації «Голос Беслана» Елла Кисаєва в заяві до податкової служби Беслана вимагає письмово обґрунтувати вимогу про оплату 13% прибуткового податку на безкоштовне навчання потерпілих дітей в ліцеї «Підмосковний». За словами Кисаєвої, якщо ситуація не буде врегульована, активістки «Голосу Беслана» почнуть акції протесту, не виключаючи навіть голодування. 1-3 вересня 2004 року група бойовиків, яка вимагала виведення російських військ із Чечні, захопила 1128 заручників в школі номер 1 міста Беслан. В ході операції з їхнього звільнення 186 дітей і 145 дорослих загинули. Ліцей «Підмосковний» для дітей-сиріт був заснований ще 15 років тому тодішнім бізнесменом Михайлом Ходорковським. Благочинним проєктом зараз керують його батьки. Сьогодні понад 20 тисяч демонстрантів прийшли до резиденції президента Грузії Міхаїла Саакашвілі і заблокували всі входи і виходи до будинку, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Було ухвалене рішення перенести до резиденції місце проведення безтермінової акції протесту. Акції тривають від 9 квітня. Опозиція звинувачує Саакашвілі в авторитаризмі і покладає на нього відповідальність за невдачі у збройному конфлікті з Росією в серпні минулого року. У Польщі оголосили триденну жалобу за жертвами пожежі. 21 людина загинула, 20 поранені. Внаслідок пожежі, що сталося в польському місті Кам'янь-Поморський, в ніч з неділі на понеділок в соціальному готелі, заселеному незаможними жителями міста. Очевидці розповідають, що пожежа поширювалася дуже швидко, тому що будинок готелю збудований з вогнетривких матеріалів, наголошують правоохоронці. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір, це «Свобода сьогодні». В студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч, а в цьому випуску. Українські політики вирішують долю антикризової програми МВФ. Кораблі Чорноморського флоту Росії знову вирушають до узбережжя Грузії. У Молдові знову рахуватимуть голоси. І про це за мить.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Сьогодні в секретаріаті президента України відбулася нарада, присвячена продовженню співпраці України з Міжнародним валютним фондом. Президент України Віктор Ющенко, представники Кабінету міністрів, Верховної Ради та Нацбанку пообіцяли дійти згоди і впродовж кількох днів виробити єдиний порядок дій для стабілізації фінансової системи та як результат для виконання вимог Міжнародного валютного фонду. Більше про це знає кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина, який зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора, Євгене.
Доброго вечора.
Що саме має зробити Україна для відновлення кредитування з боку МВФ? Як ставляться до вимог фонду президент України Віктор Ющенко та інші учасники переговорів?
Президент Віктор Ющенко назвав співпрацю з МВФ пріоритетним завданням для України. Але для її продовження Україна має запустити єдину програму рефінансування та підтримки банківського сектору, розробка якої триває вже 7-й місяць. А крім того, ухвалити законопроекти, що передбачають збільшення надходжень до пенсійного фонду і бюджетну підтримку НАК «Нафтогаз» у сумі 6,1 мільярдів гривень.
Питання номер один – це питання відновлення довіри до грошової одиниці, до банківської системи.
формування відповідного законодавства, в якому працює банківська система. Чистий відвід ресурсів з фінансового сектору України за останній час склав 72 мільярди.
Віктор Ющенко доручив Кабміну та Нацбанку за два дні узгодити між собою порядок рекапіталізації банків і обов'язково врахувати в ньому побажання місії МВФ. Друга частина наради пройшла за закритими дверима і тривала більше 2-3 годин. За словами першого заступника секретаріату президента Олександра Шлапака, учасники наради вже цього вечора розпочали підготовку меморандуму про співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів та банківської діяльності Микола Азаров повідомив, що його партія регіонів не буде підтримувати цей проєкт. Фракція БЮТ теж нібито готова врахувати деякі пропозиції регіоналів. А тому лідер фракції БЮТ Іван Кириленко просить відкласти розгляд антикризових законопроєктів до їх узгодження.
Тобто, наскільки я розумію, в парламенті будуть ще працювати над цими законопроектами, і раніше були повідомлення про те, що вже завтра Верховна Рада буде розглядати ці документи, чи це голосування перенесли?
Це голосування справді було перенесено. По закінченню наради голова місії МВФ в Україні Джейла Пазарбашіоглу зазначила, що МВФ готовий іти на поступки, але в даному разі все залежить від реальних дій української влади.
Важливо, аби фінансовий потік до України не виснажувався. Це можуть забезпечити міжнародні фінансові донори, такі як наш фонд. Наша підтримка буде потрібна доти, доки її не замінить потік інвестицій в Україну. Як варіант, ми готові розглянути і об'єднання другого та третього траншу, або збільшення другого. Дискусія триває. Конкретніше я зможу говорити, коли ми досягнемо якогось конкретного результату.
Джейла Пазарбашіоглу повідомила, що МВФ змінить програму співпраці з Україною лише після того, як Рада фонду розгляне український проект меморандуму і оцінить кроки вжиті для стабілізації фінансового сектору. А станеться це не раніше другої декади травня цього року.
І подробицю про співпрацю України, вірніше, про перспективлення відновлення співпраці України з Міжнародним валютним фондом ми чули від київського кореспондента Радіо Свобода Євгена Солонини.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Грузинські мас-медіа повідомляють, що до Абхазського узбережжя Грузії і Севастополя вийшли 5 кораблів Чорноморського флоту Росії. Минулого тижня керівник зовнішньополітичного відомства Грузії Григол Вашадзе заявив, що побоюється, як він сказав, чергової агресії з боку офіційної Москви. А військові джерела Радіо Свобода у Севастополі повідомляють, що в море готові вийти й основні сили Чорноморського флоту Російської Федерації. Деталі про це дізнаємося в кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора, Володимире. Спершу повідомляли про те, що до грузинського узбережжя вийшли 3 великих десантних кораблі. Зараз є інформація, що їхня кількість збільшилася до 5. А які в тебе дані?
Доброго вечора. Справді, 3 великих десантних корабля Чорноморського флоту Російської Федерації із Севастополя з п'ятниці перебувають на рейді грузинського порту Сухумі, який контролюється російськими та абхазськими військами. Але в море із Севастополя вони вийшли ще 5 квітня, і невідомо, чи є на їхньому борту морська піхота. Крім того, із суботи біля Сухумі перебуває ще кілька допоміжних російських суден, які базуються в Новоросійську. Тож цифра 5 плавзасобів є об'єктивною. І ще, справді, уже тиждень щодня командування Чорноморського флоту Росії робить заявку на вихід із Севастопольської бази 20-22 плавзасобів. Проте так само щодня цей вихід відкладається. До речі, на сьогодні теж була подана заявка на 21 корабель. Серед них флагман, ракетний крейсер «Москва» і ще 3 великих десантних корабля. Екіпажі усіх плавзасобів Чорноморського флоту перебувають у підвищеній готовності до виходу. Мар'яно?
Володимире, чим пояснює командування Чорноморського флоту Росії своє рішення перекинути кораблі до грузинського узбережжя?
Російське командування офіційно ніяк не коментує це повідомлення про військові приготування, але російські мас-медіа з посиланням на джерела у флотському штабі в Севастополі повідомляють, що насправді російські кораблі готуються до навчань. Неназваний офіцер штабу Чорноморського флоту в інтерв'ю з однією із російських агенцій повідомлення у пресі назвав істерикою та необґрунтованим галасом. За його словами, двічі на рік, у квітні і жовтні, на Чорноморському флоті Росії проводяться широкомасштабні маневри – збір похід із залученням всіх сил і засобів флоту. І ці навчання проходять в усій акваторії Чорного моря, також і біля Кавказького узбережжя. Тим часом інтернет-видання «Флот-2017» наводить дані розвідок, в тому числі американської, які свідчать про активні приготування російських військових на Кавказькому напрямку. Мова йде і про активізацію і посилення 58-ї армії, яка дислокується на Північному Кавказі, проведення низки навчань абхазських сил, евакуацію населення з деяких районів Абхазії і Південної Осетії і про зміну стану боєготовності Чорноморського флоту. Відзначається також посилення інформаційного тиску не тільки на Грузію, але й на Україну. Деякі російські мас-медіа звинувачують офіційний Київ у постачанні спеціальних засобів грузинському МВС, в тому числі патронів з гумовими кулями, а також поліцейських палець. Аналітики флоту 2017 пов'язують все це із загостренням внутрішньополітичної ситуації в Грузії і можливим силовим втручанням Росії.
Ми чули кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притулу. Тим часом сьогодні в Тбілісі п'ятий день поспіль тривала акція протесту з вимогою відставки президента Міхаїла Саакашвілі. За повідомленнями, перед парламентом Грузії зібралося близько 20 тисяч осіб. Подробиці про це читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода. Сьогодні ми говоримо про головні події дня в Україні та в світі. Центральна виборча комісія Молдови оголосила про перерахунок результатів парламентських виборів. Офіційні підсумки цих перегонів 5 квітня, згідно з якими в сусідній Молдові перемогли комуністи, викликали протести опозиції і масові безлади у Кишиневі. Мітинги протесту в центрі столиці Молдови проходили і в неділю, і сьогодні. Опозиція домагається не лише перерахунку голосів, але й нових виборів. Докладніше розповідає Василь Цілгалов.
Ще у неділю Конституційний суд Молдови, виходячи із звернення президента Володимира Вороніна від 10 квітня, доручив Центральній виборчій комісії країни перерахувати голоси на виборах до парламенту у 9-денний термін. Офіційні результати зафіксували, що комуністи набрали 50% голосів і 60 місць у 101-місному парламенті. Таким чином, вони знову втретє поспіль отримали можливість обрати президента в парламенті. Але опозиція упродовж мітингів і безладів у столиці обвинуватила комуністичну владу у фальсифікації і вимагала перерахунку голосів. У неділю біля парламенту у Кишиневі зібралося на мітинг протесту до 5 тисяч представників опозиції. Чимало протестуючих вимагали відставки комуністичної влади в Молдові. Один з учасників цієї акції в неділю заявив, що люди готові протестувати до перемоги.
Готові виходити доти, доки не доведемо, що впродовж 8 років триває обман народу.
А лідер опозиційної ліберально-демократичної партії Влад Філат каже Радіо Свобода.
Ми вимагаємо, щоб влада відмовилася від терору, розпочатого нею, щоб звільнила негайно і без попередніх умов усіх затриманих за політичними мотивами та створила належні умови для перерахунку голосів виборців.
Відомо, що міліція заарештувала біля 200 учасників виступів опозиції в Кишиневі. У понеділок Центральна виборча комісія Молдови ухвалила за рішенням Конституційного суду від 12 квітня перерахувати голоси по дані на парламентських виборах у Молдові. Перерахунок буде проведений в один день, 15 квітня. Голова Центральної виборчої комісії Євген Штирбу пояснив журналістам, що бюлетні голосування будуть передані до виборчих дільниць, де їх перерахують у присутності спостерігачів. 16 квітня результати перерахунку надійдуть до Центральної виборчої комісії Молдови. Влада Молдови звинуватила в організації безладів 6 квітня в Кишиневі певні сили у сусідній Румунії. Москва назвала вимоги опозиції республіки щодо перерахунку голосів безпідставними. Європа назвала ці вибори такими, що, цитую, відповідають європейським стандартам і зобов'язанням, кінець цитати. Українське міністерство закордонних справ обмежилося безсторонньою інформацією щодо подій у Молдові з боку своєї прес-служби. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свобода. Сьогодні далі у випуску. Скандал довкола Ігоря Зварича триває. Генеральна прокуратура хоче забрати суддівську мантію в дружини судді Посівальника.
Був вилучений зошит, в якому зафіксовані фінансові операції, облік хабарів у національні та валютні суми.
Як бачать в Німеччині справу Івана Дем'янюка? великодні традиції у Європі.
На другий день Пасхи є такий звичай обливатися водою. Це і в Польщі так, і в Україні тепер так. Це значить, Ісус Христос воскрес і очистив нас від бруду гріха.
І про це після такого оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Генеральна прокуратура звернулася до Ради суддів з проханням позбавити права суддівства жінку екс-голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря Зварича Оксану Зварич. Вона працює суддею Львівського апеляційного господарського суду. Виявляється, що позбавити недоторканності судді жінку можуть через зошит, вилучений під час обшуку. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода у Львові Галина Терещук.
За інформацією слідчих Генпрокуратури, торік у грудні під час обшуку в помешканні екс-судді Зварича був вилучений зошит, в якому зафіксовані фінансові операції, облік хабарів у національній та валютній суми. Також, за даними слідчих, у цьому ж зошиті записані усі рішення суддів апеляційного адміністративного суду і зазначені суми за розгляд справ. Згідно розслідування справи колишнього судді Зварича, слідчі встановили, записи у зошиті вела його ж дружина. А це вже є підставою, щоб жінку екс-судді позбавити недоторканності і права суддівства. Пані Зварич – суддя Львівського апеляційного господарського суду. Ніхто із суддів не коментує заяв Генпрокуратури. Уникають будь-яких висловлювань у справі загалом Ігоря Зварича. Телефон адвоката екс-судді Ігоря Савки протягом дня не відповідав. Прес-секретар Львівського апеляційного суду, який колись очолював Ігор Зварич, Ольга Давид розповіла, що ніхто із суддів не перебуває нині у відпустці чи на лікарняному, а триває звичайна робота. Торік у грудні працівники Генпрокуратури та СБУ під час обшуку в кабінеті і помешканні екс-судді Зварича вилучили майже 2 мільйони гривень і стільки ж доларів. Нині колишній голова суду перебуває за ґратами у слідчому ізоляторі у Львові. Працівники Генпрокуратури ведуть слідство ще у справі 14 львівських суддів хабар. Правозахисник Євген Захаров зазначив в коментарі Радіо Свободи, що голосна справа екс-судді Зварича налякала частково суддів по усій Україні. Але не можна називати усіх суддів хабарниками. Ситуація не чорно-біла, а радше мозаїчна. Євген Захаров вірить, що екс-суддя таки опиниться в залі суду і йому буде оголошений вирок.
Мені здається, що оскільки це отримання хабаря в особливо великих розмірах, то там санкція доволі сувора. Умовне покарання може бути. Думаю, що навряд чи.
Адже надто багато галасу довкола цієї справи. І таки суддю піймали на гарячому. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Свобода сьогодні.
І ход залі амністовані, чвені, демократичні.
Це не революція, це було, як кажуть, прояв непокори.
Найважливіші події дня.
Росія кризис преодоліє.
Це не може не відбутися просто тому, що і дощ закінчується, і сонце зміняється місяцем.
У нас в Україні до цього часу була зовсім інша логіка.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних. Передумовою до виборів та конституційної реформи має стати зміна виборчого законодавства. Бо інакше ані нові вибори, ні зміни основного закону не призведуть до якісних змін. Про це сьогодні говорили в секретаріаті президента України, а також на круглому столі «Конституційна реформа і виборчий процес в Україні», де побував кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Заступник голови секретаріату президента Марина Ставнійчук вважає необхідним, аби цього тижня на пленарному засіданні парламенту розглянули законопроекти про вибори народних депутатів. Вона нагадала, що в парламенті зареєстровано вже 7 законопроектів про парламентські вибори. Раніше президент Віктор Ющенко наголошував, що необхідно прийняти новий закон, згідно якого депутатів обирали би за відкритими списками. Цього ж дня відбувся круглий стіл «Конституційна реформа і виборчий процес в Україні». Експерти, які зібралися на цьому заході,
також наголошували на необхідності змінити виборче законодавство, каже лідер громадського руху «Нова Україна» Володимир Семеноженко.
Лише після цього можна ставити питання і про дату наступних виборів, і про зміни до Конституції.
Екс-президент Леонід Кучма, обговорюючи актуальні політичні питання, зазначив, що діюча влада не здатна виконувати положення Конституції.
Те відношення до Конституції не зрозуміло не як головного, найголовнішого закону України, який є сьогодні усі гілок влади, починаючи з президента, і в тому числі парламенту, вибачте. Вона не Конституція, просто документ, на який практично ніхто не звертає увагу. Так хто винен, вибачте, Конституція? Якщо під цією конституцією рожки до ножки залишені от в даній ситуації.
Говорячи про можливу зміну виборчого законодавства, Кучма закликав депутата від фракції партії регіонів Миколу Азарова, аби регіонали заблокували парламент, доки не буде прийнято нову редакцію закону про вибори, який би передбачав відкриті списки. Що ж до конституційних змін, то більшість експертів висловилися до президентського проєкту основного закону скептично, каже речник Компартії України Георгій Крючков.
Недосконала парламентсько-президентська українська держава перетворилася на унікальний гібрид президентсько-сенатську, або, як я її називаю, президентсько-напівпарламентську республіку, який парламент складатиметься з двох частин. Плебейської палати депутатів, яку можна вчасно, дочасно, позавчасно, без будь-яких підстав розігнати, без якої можна взагалі обійтись, і Треціанської повновладного сенату, разом з яким президент управлятиме країною.
Експерти збіглися на думці, що проблема не так у якості Конституції, скільки в тому, що вона не виконується. Відтак, зміна основного закону не матиме сенсу, доки в Україні не буде нової влади, яка забезпечить виконання Конституції. Тому, на думку експертів, конституційну реформу варто завершити вже після президентських виборів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А коли ж краще провести наступні президентські вибори в Україні? Половина учасників голосування на нашому сайті radiosvoboda.org вважає, що в січні наступного року. А ось думка киян.
Вовремя, от як положено по срокам, тоді і надо. Це в січні.
Сьогодні люди не вірять владі. Друге, не бачать реальних людей, які можуть змінити цю владу. Якщо проводити для того, щоб тільки їх провести, то це одна відповідь. Для того, щоб змінити ситуацію в Україні, то це друге питання. Моя особиста думка, що вибори потрібно проводити. Чи січень, чи жовтень, це 3 місяці, вони ролі не грають. Головне, щоб ми змогли сформувати нову владу, щоб був нормальний закон про вибори як президента, так і народних депутатів.
Навірно, тому що ці вибори щось таке дадуть. Ну, тому що нас кругом рішають гроші, а не люди.
Навірно, треба ісходити з того, що конституція повинна бути головною, і щоб не було вот цих суждень или раніше, или позже. Должно бути щось начальне, і від цього начального треба ісходити.
Думаю, що в жовтні. Думаю, що треба міняти все правительство наше, яке довело нашу країну до такого стану.
Як найраніше. Ну, щоб швидше Юля стала президентом.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Свобода сьогодні. Українець Іван Дем'янюк, якому закидають скоєння військових злочинів під час Другої світової війни, продовжує опиратися примусовій депортації зі Сполучених Штатів. Він зазнав чергову юридичну поразку. Однак, судячи з усього, вже мало хто розраховує на його швидку передачу мюнхенським органам юстиції. Принаймні, такі сумніви можна зустріти сьогодні в німецькій пресі. Більше про це український журналіст у Німеччині Ярослав Кандиба.
Німецька газета «Süddeutsche Zeitung» посилається на американські та німецькі джерела, які повідомляють, що більше не слід рахуватися із швидкою передачею Івана Дем'янюка Німеччині. Видання також наводить слова його сина, який на запит газети заявив про намір звернутися до наступних судових інстанцій, аби заблокувати висилання свого батька до Мюнхена. Нагадаємо, мюнхенська прокуратура закидає Івану Дем'янюку сприяння у вбивстві 29 тисяч євреїв під час Другої світової війни. 1943 року він служив наглядачем у нацистському концтаборі смерті Собібор на території окупованої Польщі. Дем'янюк відкидає закиди на свою адресу. У німецькому центральному відомстві з розслідування злочинів націонал-соціалістів, однак, переконані, що доказів уже зібрано достатньо. Перевірили на справжність істеропосвідчення Дем'янюка.
Das jetzt auch
Враховуючи всі дані, які ми маємо, можна стверджувати про справжність посвідчення. В цьому немає жодного сумніву. Власне тому, після проведення попереднього розслідування, ми і передали справу далі до прокуратури. Ми переконані, що наших доказів достатньо, аби притягнути його до відповідальності за скоєні злочини.
Сказала представниця Центрального відомства з розслідування злочинів націонал-соціалістів у Людексбурзі Кірстен Гьоцин в інтерв'ю другому каналу німецького телебачення ЦДФ. Незважаючи на затримку з висиланням Домініка до Німеччини, його мюнхенські адвокати все ж таки роблять необхідні приготування і на випадок прибуття свого клієнта. За інформацією німецьких ЗМІ, серед іншого, вони хочуть домогтися того, аби Домініка відразу не заточили до в'язниці. Тим часом, як повідомило видання «Шпігель», у Нідерландах сформувалася група родичів тих євреїв, які були замордовані у Собіборі. Вони прагнуть також виступити у ролі позивачів на процесі проти Домінюка. Кьонський юрист Корнеліус Неслер, який консультує групу, пояснив, що ці люди прагнуть не помсти, а встановлення справедливості. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Сьогодні християни західного обряду святкують другий день Великодня. Для православних і греко-католиків в Україні це свято настане через тиждень. Крім релігійного змісту, так званий «мокрий понеділок» багатий на обряди. Наприклад, поїдете до Львова чи до Варшави, вас там щедро можуть облити водою. Великодні традиції збирала кореспондентка Радіо Свобода Ярина Матвійчук.
У перший день Великодня, за традицією, прийнято перебувати вдома із родиною. Втім, другий пасхальний день, понеділок, розбиває усі рамки і обмеження. Його ще називають обливальним або мокрим понеділком, бо цього дня у деяких регіонах прийнято обливатись. Як це, приміром, роблять у Польщі та на заході України. Що означає пасхальне обливання, розповів вірянин Римокатолицької церкви Франц Яворський.
На другий день Пасхи є такий звичай обливатися водою. Це і в Польщі так, і в Україні тепер так. Це значить, Ісус Христос воскрес і очистив нас від бруду гріха. Буває, де молодь, то хоче екстриму, як сказати, так і обливається і добре водою. Зібрались друзі на шашлики, і яйця, і крашені, і пасхи. Коли трошки посиділи, ті давай вже обливатись. І може дівчина, мого котраще подобається, якось не смів підійти сказати, а так уже безліше можна познайомитися.
Втім, якщо поляки та українці обходяться водою у мокрий понеділок, то в Угорщині парубки заграють з дівчатами у більш оригінальний спосіб. Тут обливаються парфумами. За словами угорки Анни Войок, часто це незвичайне обливання має сумні наслідки.
Другий день хлопці йдуть поливати дівчат. Ну, не все то удачно. Знаєте чого? Бо хлопці дорогі духи не купують, а будь-яким одеколоном. Дівчатки не всі люблять одеколон. Дівчатки люблять духи дорогі.
На відміну від угорців, мешканці Норвегії на традиціях не економлять. У цій лютеранській країні не печуть паски, не фарбують яєць і не вітаються Христос Воскрес. Втім, для святкування Великодня у державі виділено понад тиждень вихідних, дивується українська студентка в цій країні Євгенія Панаско.
Норвежці йдуть до церкви послухати Боже Слово. Потім всією сім'єю йдуть до друзів або до рідних. Там мають легку вечерю. Потім вже йдуть додому розважатись, зустрічаються з друзями, катаються на лижах, ходять до лісу. Десь приблизно 10 днів. Норвежці відпочивають такий же період, як у нас в різдвяний час.
Норвежці не є лідерами у тривалості святкування Великодня. Приміром, у Мексиці Воскресіння Господнє святкують 2 тижні із народними гуляннями та великодніми танцями. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
І на цьому сьогодні ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч, і хочу нагадати, що матеріали, які ви чули в цій передачі, і не тільки в цій передачі, ви також зможете почути і прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки.
Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.